poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Prvo velikonočno tridnevje s papežem Frančiškom. Sveti oče obrede Velikega četrtka vodil v zaporu za mladoletne. Kristjani v Siriji ostajajo znamenje upanja za trpečo deželo. Mladi v Braziliji se pospešeno pripravljajo na njihovo svetovno srečanje. Laiki v Avstriji upanje za prihodnost življenja tamkajšnjih župnij. Izjemna duhovna zapuščina ob 8. obletnici smrti blaženega Janeza Pavla II. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec. Na Belo nedeljo ali nedeljo Božjega usmiljenja bomo najprej podoživeli velikonočno tridnevje s papežem Frančiškom. Zatem pa se bomo spomnili dediščine, ki nam jo zapušča blaženi Janez Pavel II. V torek smo se namreč spomnili 8. obletnice njegove smrti. Vabljeni k poslušanju.
Papež Frančišek je sveto mašo v spomin na gospodovo zadnjo večerjo, s katero smo vstopili v sveto tridnevje, daroval v rimskem zaporu za mladostnike Casal del Marmo. Pred vhodom ga je pričakalo več 100 ljudi, v zaporu pa so ga sprejeli pazniki s svojimi družinami. Pri nazunaj preprosti sveti maši je bilo približno 50 mladih, ki so sodelovali s pesmimi in branjem beril. Oblikovati so jo pomagali tudi prostovoljci v zaporu in člani prenove v duhu. V nagovoru po evangeliju je papež mlade povabil, naj si po vzoru Jezusa, ki je svojim učencem umil noge, med seboj vedno pomagajo. Posebno ganljiv je bil prizor umivanja nog, ko je papež mladim kaznjencem noge tudi poljubil.
Papeža so sprejeli mladi različnih prepričanj in veroizpovedi, pa tudi različnih narodnosti, ki prestajajo kazen v rimskem zaporu za mladoletne. Papež je želel priti mednje predvsem kot njihov prijatelj. V nagovoru po evangeliju pa jim je spregovoril o Jezusovem umivanju nog svojim učencem. On, ki je gospod in najpomembnejši, umije noge. Tisti, ki je med nami najvišji, mora biti v službi drugih. Umivanje nog je simbol, ki pomeni, jaz ti služim. Med nami ni treba, da si vsak dan drug drugemu umivamo noge, ampak to pomeni, da si moramo med seboj pomagati. Včasih sem jezen na koga, ampak pozabim na to. In če te ta prosi za uslugo, mu jo naredi. Pomagati si med seboj. To nas uči Jezus in to delam tudi jaz. To delam iz srca, ker je to moja dolžnost kot duhovnik in škof. Moram vam služiti. Ampak to je dolžnost, ki mi prihaja iz srca. Rad jo imam, ker me je tako naučil Gospod. Tudi vi si med seboj pomagajte. Ko si med seboj pomagamo, delamo dobro drug drugemu.
Aiutandoci ci faremo del bene. Adesso faremo questa cerimonia di lavarci.
Med obredom umivanja nog naj vsak od nas pomisli, ali sem zares pripravljen služiti drugemu? Pomislimo samo na to in na to, da je to znamenje Jezusovega ljubkovanja. On je namreč prišel samo zato, da bi nam služil in nam pomagal. Je svoj nagovor sklenil papež Frančišek. Po nagovoru je umil noge 12 mladim zapornikom različnih veroizpovedi in narodnosti. Med njimi sta bili tudi dve dekleti. Vsem je noge tudi poljubil in pokleknil pred njimi, kar je bilo za vse prisotne še posebej ganljivo. Ob sklepu svete maše se je papež z mladimi zaporniki srečal še v telovadnici. Takole jim je dejal.
Ringrazio a voi, ragazze e ragazzi.
Fanti in dekleta, zahvaljujem se vam, da ste me danes sprejeli. Vesel sem, da sem z vami. Pojdite naprej. Ne pustite, da vam ukradejo upanje. Ste razumeli? Vedno, pogumno naprej. Mladi so papežu podarili lesen križ in klečalnik, ki so jo sami izdelali. Papež pa jim je poklonil pirhe in velikonočne kolače v obliki golobov, z vsakim je tudi izmenjal nekaj besed. Pred odhodom je svetega očeta eden od mladih vprašal, zakaj se je odločil, da bo prišel prav v popravni zapor. Papež mu je odgovoril, da mu je želja prišla iz srca. Vprašal je namreč, kje so tisti, ki bi mu pomagali biti bolj ponižen in služabnik, kakršen naj bi bil škof. Kje so tisti, ki bi jim bil njegov obisk všeč? Odgovorili so mu, da je to zapor za mladostnike. Stvari srca ni mogoče razložiti z besedami, je dejal papež in dodal: "Hvala za vaš sprejem, molite zame."
Sveti oče je nato sinoči v rimskem Koloseju vodil tradicionalni križev pot. Ves čas je zbrano spremljal razmišljanja, ki so jih tokrat pripravili mladi iz Libanona pod pokroviteljstvom maronitskega patriarha kardinala Behare Butrosa Raja. Nato je ob sklepu križevega pota v kratkem nagovoru opozoril tudi papež Frančišek. Njegove besede bo povzel Alen Salihovič.
Papež Frančišek se je v nagovoru po postajah križevega pota, ki ga je spremljalo več 10 000 romarjev, zahvalil vsem, ki so prišli v rimski Kolosej in tudi vsem, ki so dogajanje spremljali preko radija in televizije, posebej je spomnil na bolne in ostarele. Nočem dodajati številnih besed, to noč mora ostati samo ena beseda in to je križ. Jezusov križ je beseda, s katero je Bog odgovoril na zlo sveta. Včasih se nam zdi, da Bog ne odgovarja na zlo, da ostaja v molku, v resnici pa je Bog spregovoril, je odgovoril. Njegov odgovor je Kristusov križ, beseda, ki je ljubezen, usmiljenje, odpuščanje in tudi sodba. Bog nas sodi tako, da nas ljubi, to si zapomnimo. Bog nas sodi tako, da nas ljubi. Če sprejmem njegovo ljubezen, sem rešen, če jo zavrnem, sem obsojen. Sveti oče nam je na Veliki petek vsem položil na srce, da Bog ne obsoja, on samo ljubi in rešuje.
Cari fratelli, la parola della croce.
Dragi bratje in sestre, beseda križa je tudi odgovor kristjanov na zlo, ki je še vedno dejavno v nas in okrog nas. Kristjani morajo odgovoriti na zlo z dobrim, tako da vzamejo nase križ, kakor Jezus. Na to je spomnil, da so letos premišljevanje pripravili Libanonci, za kar se jim je iskreno zahvalil. Iz srca se jim zahvaljujem za to služenje, predvsem za pričevanje, ki nam ga nudijo. To smo videli, ko je šel papež Benedikt v Libanon. Videli smo lepoto in moč občestva kristjanov v tej deželi in moč prijateljstva tolikih bratov muslimanov in mnogih drugih. To je bilo znamenje za bližnji vzhod in za ves svet, znamenje upanja. Ob sklepu nagovora nas je sveti oče vse povabil, da nadaljujemo ta križev pot v vsakdanjem življenju. Hodimo skupaj po poti križa. Hodimo in nosimo v srcu to besedo ljubezni, odpuščanja. Hodimo in pričakujmo Jezusovo vstajenje, ki nas močno ljubi. To je čista ljubezen. To je bil prvi križev pot papeža Frančiška v rimskem Koloseju. V njem so molili za mlade, družine, prenehanje nasilja, vojn, predvsem pa se osredotočili na težave, s katerimi se soočajo ljudje na Bližnjem vzhodu.
Uvod v velikonočne praznične maše so bile vigilije. Papež jo je vodil v Vatikanski baziliki. V nagovoru je poudaril, da nam Kristusovo vstajenje omogoča brez strahu sprejeti presenečenja od Boga. Med vigilijo je podelil zakramente uvajanja 4 katehumenom iz Italije, Albanije, Rusije in Združenih držav Amerike. Preko Twitterja pa je poslal sporočilo, ki povzema njegovo pridigo. V njem je zapisal: "Sprejmi ustalega Jezusa v svoje življenje. Tudi če si bil oddaljen, naredi majhen korak proti njemu. Čakate z odprtimi rokami."
Papež je med pridigo spregovoril o treh evangeljskih ženah, ki so iz ljubezni in usmiljenja zgodaj zjutraj obiskale Jezusov grob, da bi mazilile njegovo mrtvo telo. Odvaljen kamen je popolnoma spremenil njihova življenja, prazen grob pa je v njih vzbudil številna vprašanja. To se zgodi tudi nam, je razlagal sveti oče, ko se vsak dan srečujemo z različnimi dogodki. Neznane stvari nam pogosto vzbujajo strah. Prav tako je z novostjo, ki nam jo prinaša in jo od nas zahteva Bog. Takšni smo kot apostoli, pogosto se raje držimo svoje varnosti, se zaustavljamo ob grobu, ob misli na pokojnega, ki živi le v zgodovinskem spominu kot ostale velike osebnosti iz preteklosti. Bojimo se Božjih presenečenj. On nas namreč vedno preseneča, je dejal papež, in nas povabil, naj se ne zapremo pred novostmi, ki jih Bog želi vnesti v naša življenja. Smo pogosto utrujeni, razočarani, čutimo težo naših grehov, mislimo, da ne bomo zmogli. Ne zaprimo se vase, ne izgubimo zaupanja, ne vdajmo se nikoli. Ne obstaja situacija, ki je Bog ne bi mogel spremeniti. Ni greha, ki ga ne bi mogel odpustiti, če se mu odpremo, je poudaril papež. Prazen grob, ki so ga našle žene, je spremenil življenje celotnega človeštva. Bog je namreč premagal greh, zlo, smrt, vse tisto, kar pritiska naše življenje. To sporočilo je namenjeno meni, tebi, draga sestra, dragi brat. Kolikokrat čutimo potrebo, da nam ljubezen pravi, zakaj iščete živega med mrtvimi? Probleme in zaskrbljenosti vsakdanjika nasilijo, da bi se zaprli sami vase, v žalost in grenkobo. Tam pa je smrt. Ne iščimo tam njega, ki je živ, je poudaril sveti oče in nas povabil, naj v življenje z zaupanjem sprejmemo ostalega Jezusa kot prijatelja, saj je on življenje. Če si bil do sedaj oddaljen od njega, naredi majhen korak. On te bo sprejel odprtih rok. Če si brezbrižen, sprejmi tveganje, ne boš razočaran. Če se ti zdi težko slediti mu, se ne boj prepustiti njemu. Bodi prepričan, da ti je on blizu, da je s teboj, da ti bo dal mir, ki ga iščeš, in moč, da boš živel, kot on želi, je še dejal papež in vse vernike povabil, naj se vedno spominjamo vsega, kar je Bog storil v našem življenju.
Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je na velikonočno dopoldne zbralo več kot 250 tisoč ljudi. Slovesno evharistično bogoslužje je vodil papež Frančišek ob somaševanju številnih kardinalov in škofov. Po maši se je sveti oče popeljal med romarje in jih osebno pozdravljal. Objel in poljubil je dva invalida ter več otrok. Zatem se je povzpel na balkon nad glavnim vhodom v baziliko in od tam nagovoril zbrano pisano množico na trgu ter milijone ljudi, ki so dogodek spremljali po vseh celinah prek medijev. Osrednje misli njegovega nagovora bo povzela naša sodelovka sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v svojem prvem velikonočnem nagovoru pred slovesnim blagoslovom namenjenim mestu in svetu najprej izrazil svoje veliko zadovoljstvo, da lahko vsem oznani veselo novico o Kristusovem stajenju. Želi, da bi dosegla vsak dom, vsako družino, zlasti še kraje, kjer je trpljenje večje, kot so to bolnišnice in zapori. Ta novica pa je posebej namenjena prav vsakemu človeškemu srcu, saj Bog želi, da bi vsakemu človeku prinesla upanje in zavest, da nismo več pod oblastjo greha in zla. Zmagala je namreč ljubezen, zmagalo je usmiljenje. Božje usmiljenje namreč vedno zmaguje, je zatrdil sveti oče. Na to je preprosto razložil pomen velike noči. Po njegovih besedah, velika noč pomeni človekov prehod iz zasužnjenosti grehu in zlu do svobode, ljubezni in dobrega, saj je Bog življenje samo. Življenje in njegova slava smo mi, je živi človek. Na to je papež Frančišek spomnil na človeške stiske, ki jih srečujemo sredi vsak dana. Koliko puščav mora človek tudi danes prečkati? To je predvsem puščava znotraj njega samega, kadar v njem primankuje ljubezen do Boga in do bližnjega, kadar v človeku ni prisotna zavest, da je varuh vsega, kar nam je stvarnik podaril in nam še zdaj daje. Vendar zmore Božje usmiljenje povzročiti cvetenje še tako izsušene zemlje in lahko vrne življenje posušenim kostem. Zatem je papež Frančišek vse, ki smo ga poslušali, toplo povabil, naj sprejmemo milost Kristusovega vstajenja in se pustimo prenoviti Božjemu usmiljenju.
Lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore.
Dovolimo Jezusu, da nas ljubi. Dopustimo, da moč njegove ljubezni preobrazi tudi naše življenje. Postanimo orodje tega usmiljenja, bodimo kanali, po katerih bo mogel Bog namakati zemljo, varovati stvarstvo in narediti, da bosta vzcvetela pravičnost in mir. Sveti Oče je nato zagotovil, da je Kristus naš mir in povabil, naj po njem prosimo Boga za mir po vsem svetu. Naštel je mnoge dežele, kjer divja vojna in je prisotno raznovrstno nasilje. Poudaril je gorje, ki ga na svet prinaša pohlep ljudi, ki si hočejo polni sebičnosti zlahka pridobiti premoženje. Posebej je navedel trgovanje z ljudmi kot najbolj razširjeno obliko zasužnjevanja v 21. stoletju. V takšen svet, ki ga trpinči nasilje povezano s prekupčevanjem mamil in krivično izkoriščenje naravnih virov, naj Kristus prinese svoj mir. Dejal je še. Ostali Jezus naj prinese tolažbo žrtvam naravnih nesreč in nas naredi odgovorne varuhe stvarstva.
V Vatikanu so objavili koledar slovesnosti, ki jih bo papež Frančišek vodil v aprilu in maju. To nedeljo, ki je tudi nedelja Božjega usmiljenja, bo popoldne v Baziliki svetega Janeza v Lateranu daroval svetomašo ob umestitvi novega rimskega škofa. O drugih dogodkih pa Tone Gorjup.
Na tretjo velikonočno nedeljo, 14. aprila popoldne, bo papež Frančišek maševal v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Teden dni zatem bo dopoldne imel svetomašo v Vatikanski baziliki in med bogoslužjem posvetil nove duhovnike. Na peto velikonočno nedeljo 28. aprila bo maševal na trgu svetega Petra in med mašo podelil zakrament svete Birme. V soboto 4. maja bo papež Frančišek vodil molitev rožnega venca v baziliki Marije Velike in sicer ob 18. uri. Dan zatem bo spet maševal na trgu svetega Petra. Na nedeljo po vnebohodu bo med slovesnim bogoslužjem na trgu svetega Petra razglasil tri nove svetnike. Na večer pred binkoštmi 18. maja bo papež vodil molitveno bdenje pred Vatikansko baziliko. K temu praznovanju so posebej povabljeni predstavniki cerkvenih gibanj. Na binkoštno nedeljo pa bo spet maševal na trgu pred Vatikansko baziliko.
Medtem ko je cerkev na cvetno nedeljo na škofijski ravni obhajala 28. svetovni dan mladih, se Rio de Janeiro pripravlja na veliki dogodek, ki bo letos julija. Nadškof mesta Orani Joao Tempestam, ki se te dni mudi v Rimu, je za Radio Vatikan spregovoril o nestrpnem pričakovanju mladih Brazilcev. Več Alen Salihovič.
Mladi iz Rija so mi naročili, naj prinesem pozdrave papežu Frančišku in naj mu povem, da ga imajo zelo radi in da je dobrodošel v Rio de Janeiro v Braziliji, je povedal nadškof Tempesa, ki meni, da že samo ime Frančišek za mlade predstavlja veliko lepega. Sveti oče pa bo seboj na svetovni dan prinesel duha uboštva in tudi spodbude, kako postaviti Jezusa Kristusa v središče celotnega življenja in tako pomladiti cerkev. Kot jezuit še dodaja Tempesta, pa bo obenem prinesel tudi duhovno globino svetega Ignacija. Priprave v Rio de Janeiro napredujejo, v tem trenutku organizatori delajo predvsem na področju sprejemanja mladih. Za zdaj imajo več nastanitev, kot je prijavljenih udeležencev, vendar se bodo te številke v prihodnjih mesecih predvidoma spremenile in zato želijo biti vnaprej pripravljeni. Nadškof Tempesta na to pojasnjuje, da je bil program svetovnega dneva mladih osnovan z Benediktom XVI, a se v svojem temelju s papežem Frančiškom ne bo spremenil. Sveti oče bo tako kot vedno z mladimi. Nekaj sprememb bo le glede srečanj s predstavniki civilnih oblasti. Ta dopolnjeni program bo strani papeža potrjen na začetku maja. Njega in množico mladih bo tako pričakalo mesto, ki ima v sebi veliko lepega. Ljudje, ki so zelo verni, ki se soočajo s problemi revščine in nasilja, a imajo tudi veselje. Spomenik Kristusa odrešenika, zaključuje nadškof Tempesta, lepo ponazarja podobo mesta, ki želi vse sprejeti z odprtimi rokami.
Med izzivi, s katerimi se danes srečuje cerkev, je tudi upad duhovniških poklicev, zaradi česar je težko nadaljevati tiste naloge, ki so jih nekdaj opravljali duhovniki. Po drugi strani pa je drugi Vatikanski cerkveni zbor podelil laikom veliko dostojanstvo, ko je odprl vrata za konkretno delovanje vernikov v okolju župnije. Delajo skupaj in včasih prevzemajo osrednje vloge v dejavnostih, ki so jih prej opravljali duhovniki. Objavljamo nekaj izkušenj avstrijskih župni, v katerih člani pripadajo župnijskemu gibanju fokolarov. Več Mateja Feltrin Novljan.
Brigit pripada manjši pastoralni ekipi, ki je zadolžena za župnijo. Ukvarja se z bogoslužjem in služenjem bolnim. Ekipi je zaupano celotno vodenje župnije, ker ima župnik 5 župnij. To ni lahka vloga, saj so nove pastoralne ekipe tudi v Avstriji. Upeljal jih je kardinal Schönborn, da bi dal laikom več odgovornosti. Tako so duhovniki bolj prosti za upravljanje tistih služb, ki so jim lastne izključno kot posvečenim duhovnikom. Drugi primer je Rif, vasica pri mestu Halien v deželi Salzburg. Ker je krščanska skupnost rasla, je bilo potrebno zgraditi novo cerkev. Duhovnik, redovnica in izredna duhovna asistentka skrbijo za 3 župnije v pastoralni enoti. Ena od teh župnij je mlajša, drugi dve izhajata iz časa salzburške visoke buržuazije. Na Dunaju je Gabi pastoralni asistent in dela vse, kar je potrebno, da župnija deluje. V župnijski pastoralni svet je uspel vnesti navdušenje, tako da je ustanovil skupine, v katerih si lahko ljudje izmenjujejo svoje izkušnje o božji besedi. Marija Rudorg je pustila stalno službo v trgovini, da bi lahko pomagala skupnosti duhovnikov. Ker se duhovniki menjavajo in prihajajo novi iz drugih dežel, jim pomaga, da se vklopijo v evropsko kulturo. Gre torej za laike, ki so srce krščanske skupnosti in hkrati prispevajo k temu, da je cerkev živa. Zato ne dajejo vtisa o vedno manjši cerkvi, ampak o cerkvi, ki raste in zori in ima veliko več ponuditi družbi in svetu.
Sirija še vedno ostaja dežela nasilja in trpljenja prebivalcev. Kristjani v Siriji, v mestu Alepo, so na svoji koži doživeli velikonočno tridnevje in predvsem Jezusovo trpljenje. Mesto se namreč nahaja v središču bojev med vojsko in uporniki. Frančiškani so sporočili, da so uspeli obhajati vse obrede, ki se jih je udeležilo veliko ljudi. Vendar pa so doživljali tudi strah in negotovost. Uporniki so na Veliki petek zasedli območje, ki meji na krščanska pokopališča, ter ga dobesedno vrgli v zrak. Ljudje so pobegnili le s tistim, kar so imeli na sebi. Med njimi je bilo 350 krščanskih družin. Od Velike sobote so že brez luči, primanjkuje vode, telefon in internet delujeta samo občasno. Frančiškani so še sporočili, da so vsi bratje dobro in da poskušajo ostati znamenje upanja za tamkajšnje prebivalce. Maronitski nadškof iz Damaska, monsignor Samir Nasr, pa je povedal, da mesto neprestano bombardirajo. Zdi se kot ruska ruleta, ki žrtve izbira naključno, je dodal. Za organizacijo Cerkev v stiski je še povedal, da je bil pretekli teden ubit bogoslovec, ki se je pripravljal na diakonsko posvečenje. Njegovo delo je bilo razdeljevanje hrane revnim. Krščanska skupnost je pretresena. Vsak dan se ljudje izseljujejo iz države. 2 od 4 maronitskih župnij so že zaprli zaradi majhnega števila vernikov. Cerkev pa še naprej podpira vse, ki trpijo, ne glede na njihovo versko pripadnost, je povedal nadškof. Samo tiha in zastonjska ljubezen je namreč po njegovih besedah sposobna zgraditi Sirijo prihodnosti. Mladi kristijani kljub nenehnemu strahu in nasilju ustrajajo v življenju po evangeliju.
Mladi so pripovedovali, da so nekega dne na njihovo območje prišli uporniki. Ravno so bili povezani preko Facebooka. Izrazili so zaskrbljenost, jezo. Vsak se je počutil drugače. Eden je v sostrahu zapisal: "Glejte, celo Bog je proti nam." Drugi pa: "Ne, joka z nami. Ampak ti ljudje so mi uničili življenje." Skušajmo ljubiti tudi nje. Kako pa? Tako da molimo, da bodo tudi oni našli ljubezen. Tako so mladi kristijani sprejeli izziv, da ljubijo celo tiste, ki so jih prizadeli. Če povem po pravici, piše Mira iz Alepa, mi ni vedno uspelo živeti krščanstva tako, kakor bi rada. Vsemu sovraštvu okrog mene je skoraj da uspelo priti v moje srce, vendar ni zmagalo. Čuti namreč, da mora poskušati živeti tako, kakor bi živel Jezus na njenem mestu, in zato skupaj z drugimi mladimi kristijani poskuša pomagati ljudem. Vse bi rada prosila, naj molijo, kajti verjemite mi, vaša molitev nam daje veliko moči. Upam, da nihče izmed vas ne gre skozi temne trenutke, kakršni so ti, in ne vidi, kar vidimo mi, je še zapisala Mira in dodala: "Žal mi je, da sem napisala tako malo, skušam pisati hitro, preden zmanjka elektrike. Prosimo Gospoda, da nam da v srca miru." Tej molitveni verigi za mir so se do danes pridružili že mnogi ljudje z vsega sveta, zberejo pa se vsak dan ob 12. uri.
Comes out into the light, so that it may be plainly seen that what he does is done in God.
Nas svoji iskušenji, Jako Tvoje jest carstvo, i sila, i slava na vijeke vijeka.
Podaji iz življenja Vesolne cerkve odpiramo temo tedna.
V torek je minilo 8 let od smrti blaženega papeža Janeza Pavla II. V starosti 85 let je umrl 2. aprila leta 2005. Za papeža je bil izvoljen 16. oktobra 1978 in je tako postal 264. papež oziroma 263. naslednik apostola Petra v zgodovini katoliške cerkve. Slovenijo je obiskal 2-krat. Prvič od 17. do 19. maja 1996, ko je obiskal vse 3 takratne škofije in se je z verniki srečal v Stožicah, v Ljubljani, Postojni in Mariboru. Drugič pa 19. septembra 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Več o postopku beatifikacije Janeza Pavla II. Pa Alen Salihovič.
Postopek za beatifikacijo Janeza Pavla II. Se je izjemoma začel že pred iztekom predpisanega 5-letnega roka po njegovi smrti. Med letoma 2005 in 2007 je potekal škofijski postopek za ugotovitev njegovih kreposti in čudežev. Leta 2009 je medicinska komisija pri kongregaciji za zadeve svetnikov že ugotovila čudežno ozdravitev Parkinsonove bolezni pri redovnici Marije Simon-Pierre. Na tej osnovi je komisija kardinalov omenjene kongregacije januarja 2011 soglasno sprejela mnenje medicinske stroke ter ozdravitev potrdila za čudežno. Papež Benedikt XVI je nato dovolil objavo odlokov o potrditvi čudežnega ozdravljenja na priprošnjo Božjega služabnika, papeža Janeza Pavla II. Za blaženega je bil 1. maja 2011 razglašen na trgu svetega Petra v Vatikanu, sedaj pa smo pred korakom kanonizacije. Na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo dolgoletnega urednika Radija Vatikan, patra Janeza Srako, ki je zelo dobro spremljal pot Janeza Pavla II. Lepo pozdravljeni.
Ja, hvala za klic, pa lepo pozdravljam vse poslušalce Radija Vniše.
Pater Janez Sraka, najprej me zanima, kdaj lahko pričakujemo svetost Janeza Pavla II. Kdaj bo torej iz blaženosti prešlo k svetosti?
Zdaj, kako daleč je postopek na kongregaciji za svetnike, to bi težko rekel točno, ne. Gre za 2 temeljni stvari. Najprej, da papež na konzistoriju sprejme čudež, ki je dokazan, ne. Potem pa, da kongregacija prouči celotno njegov nauk pa gradivo, ki se zahteva za prehod, zima, za razglasitev za svetnika, ker sprememba je v tem. Svetnik je že, samo da blaženi je postavljen za vzor vernikom v škofiji, v kateri je deloval. V tem primeru bi to bila rimska škofija, ker je tukaj blaženi Janez Pavel II. Deloval kot rimski škof. Svetnik je pa tisti, ki potem se svoje svetostjo, naukom in pa vse, kar je v njo storil, je garancija svetosti za vernike po vsem svetu. To pomeni, da je njegova svetost tako globoka in tako vsestranska, da se ob njej navdihujejo verniki v najrazličnejših kulturnih sredinah, in pa v najrazličnejših, povemo, zgodovinskih okoliščinah.
Mogoče še ob tem vprašanje, čisto na kratko, pater Janez Raka, kaj je tisto prvo, ki vam pride na misel, da nam je zapustil Janez Pavel II? Zapustil nam je zelo veliko, v tem ni dvoma, ampak kaj je tisto prvo, kar vam pride na misel?
Prva taka velika stvar je to, spostavil eno tako globoko vez med teoretično vero in pa ljudsko vernostjo, da so verniki množično spet postali zadovoljstvom kristijani, se pravi, da so našli eno globoko povezavo med svojo vero, pa vero cerkve, in da tukaj je ta povezava tista, ki je spustila v ljudi eno novo samozavest. In v tem smislu je to to papež naredil najprej svojim naukom, potem svojim načinom biti papež, pa tudi kot osebnost, potem pa svojimi potovanji, ko se je najprej on sam potrudil, da je v vseh krajevnih cerkvah, ki je obiskal, našel veliko krščanskih pravin, da so se ljudje v tem prepoznali, in potem tudi povabilo, da naj bodo še bolj zvesti nauko cerkve, ki tudi presega vero v posameznih krajih, to povabilo je potem bilo sprejeto in so se ljudje, krščani, odprli, se pa postali še bolj katoliški, bolj vesolni, da niso samo nekako se ostali pri veri v krajevni cerkvi, ampak so se odprli vesolnosti krščanskega pogleda na svet. In to, mislim, da je to tisto, kar se v zgodovini zgodi zelo redko. Da zdaj je prvič rekel vesolna, prisotna na vse celina. In prvič se je zgodilo ob njem, da se vsi krišćani čutimo ena cerkev, vesolna cerkev, kljub temu, da to vsak doživlja na svoj način, ampak to je papež uspelo, da je to ta zavest se sprožila in se poglabljala. In mislim, da je to dolgoročno gledano, da je to ena tista najbolj globoka, povemo, največji uspeh tega dolgega pontifikata. Drugi veliki uspeh, se mi zdi, je pa ekumenski. On je zelo spodbujal ekumenizem na vseh ravneh, od čisto strokovnega, ko je delal mešanje teoloških komisij z pravoslavnimi, potem pa z protestanti, to so dve ločeni komisiji. In te komisije so teološke zadeve v bistvu dokončale, razen kar se tiče primata rimskega škofa. Tukaj je pa papež v svoji okrožnici od Unum Sint, da je bili vseeno, sam zapisal uradno, da je pripravljen, katoliška cerkev je pripravljena to vprašanje postaviti, dati na mizo in se na novo pogovoriti z vsemi pravoslavnimi in ostalimi krščanskimi skupnostmi o tem, kako naj krščani danes in naprej živimo to primat Petrovega naslednika. In to, da je do tega prišlo v nekaj desetletjih po koncilu, to je sad tega pontifikata, torej njegove osebne zavzetosti za ekumensko vprašanje, potem, da je spodbujal to teološko delo na ekumenskem področju, potem pa, da je odpiral cerkev in vse kristijane enemu drugačnemu dialogu med kristijani, to je, da je šel vse cerkev obiskati, ne, vse, ki so ga povabili, tudi pravoslavne, recimo v Grčiji, pa v Turčiji in drugod, kam so ga povabili. In tam dejansko vse te stvari tudi povedal. In tako da nekako nekaj zadržko z strani ostalih verskih, zima cerkvenih in krščanskih skupnosti, ni več, zima vsaj niso utemeljeni strani katoliške cerkve. Ne. In v tem smislu je to velik napor, ki se ne vidi, je pa to ena kakovostna sprememba, ki daje čutiti, da je komunizem tudi sprejet v tem pravem smislu, da bi bili vseeno tudi strani nekatoliških cekva, sprej pravoslavnih in pa protestantskih. Potem, tretja stvar, ki je zelo pomembna, je pa razvoj socialnega nauka cerkve, kjer je nauk cerkve popeljal do te stopnje, da so največje mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi, potem razne agencije, potem razna mednarodna združenja, kot je recimo Evropska skupnost, da so v nauku cerkve prepoznale prototip prišnjega delovanja, ki povezuje in ne izključuje. To pomeni, da je tu danes sprememba v politiki, da politika ni več stvar modrosti, kako nekoga nadvladati ali pa ga podrediti, ampak je modrost povezovanja in poiskanje skupnih točk tam, kjer so stvari zelo oddaljene vsebinsko in drugače ena od druge. In recimo, če so povabili papeža Združeni narodi v času, ko je bila kriza, recimo pred 15 leti, da naj jim pove, kako to je Združeni narodom, kako iti iz krize Združenih narodov, pomeni, da so v nauku katoliške cerkve, socialna nauka, prepoznali tisto pristop, ki bo lahko navdihnil tudi delovanje svetovne organizacije, največje in pa tudi ostale svetovne organizacije. Tem papež je tudi bil pobudnik, recimo, združenih ali pa neke vrste afriške skupnosti po vzoru Evropske gospodarske skupnosti, oziroma Evropske skupnosti. In to je za Afriko, ki je razdeljena najprej severni islamski del, potem južni animistični, z relativno majhno večino kristijanov v Afriki, da 55 afriških držav vidi svojo prihodnost v eni povezavi, ki je podobna Evropski uniji. In to tudi na osnovi socialnega nauka cerkve in to pomeni veliko stvari. Potem zadnja stvar, ki je papež že kot zadnjih leti, je tudi dal novo zamisel o globalizaciji. Ne? Globalizacija se ta ne sme potekati na izkoriščenje enih in drugih, ampak je to, da je celotno bogatstvo sveta dejansko v lasti vsega človeštva. Da tukaj vsi moramo biti deležni vsega, kar je na zemlji bogatega, se pravi, da je to dano za vse človeštvo, to je se pravi ta hipoteka, da imetje nima lastnika absolutnega, ampak je to last vseh. Potem načelo solidarnosti, to zdaj bolj postaja tudi vodilo vedno več držav, in pa načelo, da je človeška oseba nad kapitalom in da je človekovo delo nad zaslužkom. Ne? In to so stvari, ki počasi prodirajo in postanejo ekonomske zakonitosti. To ni več samo prepričanje cerkve, ampak to postaja zavest človeštva. In v tem smislu so te zadeve, ki jih je on zastavil, pa tudi napisal v okrožnica, postala že last človeške izkušnje.
Hvala lepa za vaša pojasnila, pater Janez Rakam. Želim vam prijeten dan še naprej.
Ja, hvala vam, pa lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
V katedrali v Torinu so po več kot 3 letih na Veliko soboto izpostavili Jezusov mrtvaški prt. Pri besednem bogoslužju se je zbralo približno 300 ljudi, ki tudi sami živijo Kristusovo trpljenje v telesu in duši. Bolniki, invalidi ter tisti, ki so izgubili dom in zaposlitev. Tam je bila tudi skupina mladih. Ostali so dogajanje lahko spremljali prek neposrednega televizijskega prenosa, za katerega je poskrbela postaja Rai Uno. Vsem je posebno video sporočilo namenil papež Frančišek. Ta podoba, odtisnjena na platnu, govori našemu srcu in nas spodbuja, da se vzpnemo na goro Kalvarijo, da opazujemo les križa in da se potopimo v zgovorno tišino ljubezni, je poudaril sveti oče. Povabil nas je, naj pustimo, da nas doseže ta pogled, ki ne išče naših oči, temveč naša srca. Prav tako naj poslušamo, kaj nam želi povedati. Prek svetega mrtvaškega prta do nas prihaja edina in poslednja beseda Boga. Ljubezen, ki je postala človek utelešen v naši zgodovini. Usmiljena ljubezen Boga, ki je prevzel nase vse zlo sveta, da bi nas osvobodil izpod njegove oblasti, je še dejal papež Frančišek.
Papež Frančišek naj bi po navedbah argentinskega časnika Clarín decembra letos odpotoval v svojo domovino Argentino. Kot je časnik v svoji spletni izdaji s sklicevanjem na podatke iz cerkvenih krogov poročal sredi tedna, naj bi sveti oče obenem obiskal tudi Čile. Ali bo Frančišek potoval tudi v Urugvaj, naj za zdaj še ne bi bilo jasno. Papež je doslej potrdil le svojo prisotnost na svetovnem dnevu mladih v Rio de Janeiro konec letošnjega julija, poročajo na spletni strani katoliškega tednika Družina.
Skromnost papeža Frančiška je vzor za vso cerkev. V velikem tednu je med drugim oznanil, da si želi do nadaljnjega bivati v domu svete Marte. Izkusiti namreč želi preprost življenjski slog s svojimi sodelavci. Mnogi drugi se odločajo, da ga bodo v tej drži posnemali. Tako bo na primer beneški patriarh Francesco Moralja zaprl cerkveni sedež za doževo palačo v Benetkah. Razlog za to je po njegovih besedah obveza k preprostosti in znatnemu znižanju stroškov, ki jo morajo v teh kriznih časih upoštevati tudi pri dejavnostih in strukturah ordinarijata. Omenjeni uradi se bodo v naslednjih tednih preselili v patriarhovo palačo. O nadaljni uporabi nepremičnine v stari mestni ulici v samem središču Benetk bo odločala cerkvena uprava.
Papež Frančišek je minuli konec tedna imenoval naslednika za svojo dosedanjo nadškofijo v Buenos Airesu. Kardinala Jorgeja Maria Bergoglia bo na tem položaju nasledil 65-letni škof Mario Aurelio Poli, ki je doslej vodil škofijo Santa Rosa v argentinski pokrajini La Pampa. Kot vodja nadškofije Buenos Aires, ki je z 2,7 milijona katoličanov večja od rimske škofije, lahko škof Poli računa tudi na podelitev kardinalskega škrlata. Novi nadškof bo svoj položaj nastopil v soboto 20. aprila.
V Kerali v Indiji bo jutri pogreb pokojnega rektorja semenišča v Bangaloreju patra Kočupurila Tomasa, ki so ga ubili po noči z 31. marca na 1. april. Napadalci so ga pretepli do smrti, razlog za napad pa še ni znan. Preden so krsto pokojnega patra odnesli iz Bangaloreja, je tamkajšnji nadškof ob somaševanju več sto duhovnikov daroval mašo za dušnico. Vsi so se namreč želeli posloviti od patra Tomasa, ki je tamkajšnji skupnosti služil 30 let. Nadškof se ga je v nagovoru spomnil kot zelo ponižnega in človeškega duhovnika, visoko izobraženega in hkrati človeka, ki sta ga vodila modrost in iskrenost. Živel je v duhu dela, študija, molitve in služenja.
Sklenili smo današnjo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo Božjega usmiljenja.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.